Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та Радіо «Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Сьогоднішня програма «Дійова особа» записана у Львові у вигляді інтерв'ю з президентом України Віктором Ющенком. З президентом України розмовляли Інна Кузнецова та Галина Терещук. Пане президент, закінчується каденція на посаді президента, і хотілося б почути від вас, ви багато про це, власне, вже говорили, про те, що зроблено, чого не зроблено. Один головний підсумок з того, що чим ви можете пишатися, і щось те, що не вдалося.
Мені легко відповідати на це запитання. Відверто скажу. І хочу досить чітко на нього відповісти. Ви знаєте, в українській історії, якщо ми говоримо про новітню історію, це були найкращі 5 років нашого буття, життя, нашого становлення, становлення в самому широкому значенні цього слова. Звичайно, найскладніша проблема – це процес національного становлення, генетичного пробудження, що ми є нація, що у нас є своя культура, своя мова, своя історія, своя пам'ять. Другими словами, це те, що досить часто називають як чисте джерело з минулого. Бо це те, що творить націю, власне кажучи. Нація, яка не мала 350 років своєї держави, звичайно, багато загубила того, що можна віднести до національного становлення. Не було в нас кращих 5 років, де ми так себе відчули, що ми українці, що за нами історія не обща, власна, на яку ми починаємо дивитися своїми очима, що у нас є рідна мова, другими словами, що ми відтворюємося. Це не процес одного року. Головне, що це розпочато. Розпочато із таким розмахом, з такою глибиною, що з кожним днем ця політика буде мати тільки велике майбутнє. Думаю, що окрему хвалу треба сказати цьому часу за період демократизації. Це поняття, яке, по суті, було нове для нації. Ми багато про це говорили, але мало усвідомили в тому, що бути українською незалежною державою – це значить бути демократичною. Другого способу у нас немає. Демократія не просто дається, не просто. Як вона не просто давалася в Америці, як вона не просто давалася в Польщі, на будь-які нації.
Але зараз вже почали говорити про необхідність твердої руки і є небезпека авторитаризму.
Є небезпека авторитаризму, тому що у нас є два лідера, Тимошенко і Янукович, які представляють кращий московський проект, який забирає свободу, який забирає демократію, який забирає українство. А все решта не цікавить вже. Решта – це вже не те, що буде творити нам державу чи націю. Загроза є. І це не одна загроза за 18 останніх років. Але сьогодні тест дуже простий. Знаєте, на мій погляд, чи виграє прокремлівська двійка і політика з нею, чи виграє європейська політика. Це тест, референдум, вибір системи цінностей. І тому в цьому велич, я б сказав би, цих виборів. Але попри це я хочу сказати. Там, де є демократія, там завжди панує закон. Там, де демократії немає, там без закону. Очевидно, ми йдемо по дорозі від недемократії в демократії. Багато чого вдалося. Але попереду колосальна політична реформа, яка б змогла ствердити законність і особливо в політичних процесах формування влади, боротьби з корупцією і так далі. Наша європейськість, я думаю, що це ті великі перемоги, які людина, яка має очі, побачить, людина, яка має вуха, почує.
Пане президенте, даруйте, але чи відчуваєте ви сьогодні особисту відповідальність як президент України за ту ситуацію, за стан справ, які сьогодні є в Україні, в чому опинилася Україна, те, що міжнародні експерти називають політичною, економічною нестабільністю у державі?
Відверто хочу сказати, очевидно, треба визнавати якусь міру у кожній інституції, яка є в державі. Але зараз головне, знаєте, не емоції з цього приводу давати. Треба добре розуміти, яка причина того стану, в якому ми знаходимося. Чому прем'єр-міністр не є лідером більшості? Чому лідер більшість у нас фіктивна? Чому немає в парламенті 226 Чому заміна мажоритарної системи пропорційною, виборчою, принесла Україні скільки драм у своєму розвитку, коли до влади були приведені через закриті списки люди, якими, вибачте, не можна гордитися, люди, за якими стоять далеко не українські, далеко не демократичні цінності. Знаєте, це не конкретно чиясь вина. В 2004 році в Україні була проведена реформа. Реформа сформувала нові правила гри. Ми, треба не забувати, із країни президентського ладу стали країною прем'єрського ладу, парламентського ладу. А те, що це принесло велику штучність, безвідповідальність в процесі, те, що ми створили образ диктатора в особі прем'єр-міністра, людина, яка може витворяти що завгодно, людина, яка може приводити країну до безбюджеття, ми можемо жити без резолюції, ми можемо жити у космічних запозиченнях і, я б сказав, без точки зору права, сформульована дуже слабка відповідальність за це. Це виклики, це не є якась фатальність. Очевидно, треба прийняти ці уроки, зрозуміти, чи це вина Ющенка, чи це вина Литвина, чи це вина кожного із нас. Як становиться країна через реформування? Давайте зробимо уроки із того, що було зроблено в 2004 році, що зроблено неправильно. Відкриємо нову сторінку у системі виборів, позбавимо те, що ми називаємо повним імунітетом. Давайте приведемо до виборності правоохоронної системи і затвердження відповідних керівників відомств. Не партійною більшістю, не партійною сектою, а представницьким інститутом, аполітичним, я маю на увазі, в палатний парламент. Другими словами, це такі запитання, які стояли перед чехами, перед поляками, перед французами, перед німцями. Вибачте, це, я ще раз хочу сказати, знаєте, дорогі мої, оцініть цей час, оцініть ці 5 роки. Бо неправильна оцінка цих 5 років може привести до того, що через рік ви будете лікті кусати, але вже туди не достанете.
Але ви не стати особисто відповідальність? Ви відчуваєте, що ви від... Ну, це таки є ваш
наразі? Вибачте, ви знаєте, я...
Ви можете сказати так або ні? От
просто. Якщо коротко, то ні, звичайно, ні. Це для ясної позиції, хоча її треба прокоментувати. Знаєте, я кожен день, будучи президентом у цій державі, ранок починав із того, що кожному українцю закликав, щоб він згадав, що він не хахул, що він не мороз, що він українець, що ми сьогодні понад усім опікуємося процесом національного становлення. А це не питання одного року, вибачте, це не питання одної каденції. І тому я не приймаю песимізм, я не приймаю дуже часто ті плачі, які часто виникають ну, в певних категоріях чи рівнях українства. Можна, шановні, згадати 40-ті, 50-ті, можна згадати Мазепу, можна згадати Хмельницького, можна згадати Скоропадський. Давайте запитаємо. Їм легше було?
Але люди згадують 5 років тому, як ви на Майдані обіцяли бандитам тюрми. Бандити не в тюрмах, вони при владі.
Давайте
в багатьох
почнемо.
Випадках.
Давайте почнемо. Ви дійсно хочете того, щоб президент садив людей
Ні,
у тюрму?
Ні, не про це мова.
Мова не про це, мова про те, була обіцянка. Чи людям вірити знову лише обіцянкам?
Шановні, треба добре розумітися в причинно-наслідковому процесі. А причинно-наслідковий процес заключається в одному. Після 2004 року була зроблена політична реформа. Ви знаєте, повноваження, починаючи від призначення генерального прокурора, головного міліціонера, закінчуючи призначенням суддів, змістилися з компетенції президента до компетенції парламентської більшості, яку очолює прем'єр-міністр. Сьогодні ми стали в ситуації, коли одна особа, прем'єр-міністр України, затверджує суддів, затверджує генерального прокурора через інститут більшості, а це були повноваження попередній президент, приймає закони таким чином. Через невдалу, безвідповідальну, непродуману конституційну реформу 2004 року ми привели країну, я маю на увазі ті сили, які ініціювали цю реформу, Кучма, Мороз, Медведчук і ті, хто підтримував цей дух. Ми підвели країну до одного кроку, до формування партійної диктатури і формування диктатора, того диктатора з сильною рукою, про яке ви в попередньому запитанні задавали. Ми віддалилися від демократичного процесу, як в сенсі національного становлення, так і політичного становлення. Тому, коли ми говоримо про те, що, вибачте, сьогодні саме головна корупція, наприклад, якщо говорити про матеріальну частину, це земельні відносини. Як ви думаєте, голова земельного комітету, який має кличку в органах, в системі організованої злочинності, керівника, якого поставив прем'єр-міністр на цю посаду, і міліціонер головний, якого призначила той же самий прем'єр-міністр, вони будуть перевіряти, зокрема, правоохоронні органи, роботу земельних відділів, тих призначень і керівників, які зробив прем'єр-міністр? Чи може одна людина затверджувати систему влади виконавчої, незалежно від того, чи земельні питання ми говоримо, чи ліс, чи болото, чи вода, будь-яке, чи фінанси? Можна працювати модель, коли прем'єр-міністр затверджує систему виконавчої влади, яка творить корупцію? Бо корупція є в органах, які володіють або фінансами, або активами матеріальними, нематеріальними, або ліцензіями. Так ось, все ці призначення робить прем'єр-міністр. І прем'єр-міністр робить призначення генерального прокурора, головного міліціонера країни, який проводить правоохоронну роботу. Так це і генеральний прокурор, який призначений партійною сектою на чолі з прем'єр-міністром, провірить органи виконавчої влади, які творять корупцію. Призначений тим самим прем'єр-міністром. Я хотів, щоб ви задумалися над цим. Не спішили задати друге питання? Щоб ми прийшли до розуміння того, що система, яка створена з 2004 року, привела до того, що ми маємо конфлікт, який приводить до того, що криміналізація влади стала природнім процесом з 2004 року. Тому що, маючи імунітет, недоторканність, маючи систему закритого списку, привело до того, що люди, які мають по одній судимості, по дві, по три, люди, які не віддані українській справі, які ненавидять нашу мову і так далі, які гвалтують дітей, легко через такий список приходять до влади і починають представляти країну у владі. Тому, вибачте, це не проблема демократії. Демократія навпаки говорить. Це не є демократично.
Це програма «Дієва особа». Дієвою особою сьогодні є президент України Віктор Ющенко.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це програма «Дієва особа». Дієвою особою сьогодні є президент України Віктор Ющенко.
Ви підводите радіослухача нашого до думки про те, що, власне, в корупції винен в першу чергу прем'єр-міністр. До речі, вчора один з членів фракції прем'єр-міністра Андрій Портнов сказав про те, що апеляційний суд спростував ваші закиди стосовно офшорних компаній прем'єр-міністра.
Я можу ще раз підтвердити, що Тимошенко разом з Лазаренко володіла ГОКами, володіла найбільшою енергетичною компанією України, я маю на увазі єдині енергетичні системи, про те, що за нею числяться десятки різних власностей. Але на кого вони там оформлені, як закривалися кримінальні справи, вибачте, я пригадую, як прем'єр Тимошенко в 2005 році своє прем'єрство починало з одного прохання до президента. Щоб я дав команду Маляренко закрити кримінальну справу на 8 мільярдів, 7,6, точніше, мільярдів гривень несплачених податків і несплаченої пені ЄСУ, яку очолював прем'єр-міністр, нинішній прем'єр-міністр Тимошенко. Так ці об'єми неплатежів до бюджету України і штрафів складали 7,6 мільярда. По сьогоднішнім навіть цінам це біля 1 мільярда доларів.
Вона благала, ви дали тоді таку команду?
Вона благала, щоб Маляренко, голова Верховного суду, на моє прохання, закрив цю справу. Вона підходила до мене, можливо, разів 7. Потім приходить до мене Маляренко і каже: Віктор Андрійович, відгородіть мене від прем'єра. Я не можу приходити на публічні зібрання, бо перше питання, яке я чую від Тимошенко, закрити кримінальну справу. Потім знаходиться Піскун, взамін на місце в списку у Юлії Тимошенко закриває в одному із маленьких районів Дніпропетровської області без явки прокуратури як сторони держави на це засідання, закриває цю справу. Так от, коли Тимошенко в 70-х роках, у 90-х роках в середині творила корупцію, роздавала по Москві, коли Тимошенко задіяна разом із Лазаренком, такі скандальні історії, а тепер ми кажемо, а як боротися цій країні парламентського типу, прем'єрського типу, коли країну, більше владу очолює ця людина. Я хочу одне сказати, я добре розумію, про які системні цінності і про які виклики йде мова. Тимошенко – це криза. Криза у всьому. Це програне українство, це програна демократія, це програний європейський курс. Оце так можна одним словом назвати вона Тимошенко. Але я розумію, що у людей може бути друга думка. І це їх відповідальність. Це не моя відповідальність. Це їх відповідальність. 17 січня – це є шанс. Хай кожен розбереться, що до 17 січня от шанс в його руках бути в Україні чи не бути. Які в Україні буде. А я як президент, вибачте, я ніколи, знаєте, не похилю голову і скажу, знаєте, що я за ці 5 років щось програв. Я прийняв нації те, що вона потребує. Уміє вона це читати, це її спасіння. Не вміє, значить, нам треба походити з Януковичами і Тимошенками під кремлівським проектом, як ходили під Кучмою, ну, ще 15 чи 20 років. Це теж плата.
Пане президенте, скажіть, будь ласка, чому, коли стало зрозуміло, що Євросоюз не хоче на своїх теренах бачити громадян України, тобто не полегшений візовий режим, ви не ввели адекватну заяву і не запровадили візи для громадян країн Шенгену? Тому що вислідом цих візових утруднень, складнощів, власне, з ЄС, країнами, є те, що громадяни мають різне ставлення сьогодні до Євросоюзу. І не в останню чергу звинувачують саме дії української влади, чому так складно їм їздити в Євросоюз.
Я думаю, що ці люди несправедливі. Бо якщо подивитися за 2008 рік, коли ми перший раз ввели новий візовий режим для громадян України, в Європу в якості туристів виїхало 1 000 000 20 000 українців. А в 2007 році по старому візовому режиму у нас виїжджало біля 400 тисяч. Причому, що я хочу підкреслити, щоб ми, як висновок зробили, у 2008 році 40% всіх українців, які виїжджали, виїжджали по безплатній візі. І ми називаємо це відсутність прогресу у візових стосунках. Я думаю, що це дурниця, це далеко не так. 40% громадян України сьогодні їдуть до країн Європейського Союзу безплатно, а це є візова політика президента Ющенка. А як рухатися далі? Ну, очевидно, безвізова тема. Але безвізова тема – це тільки далеко не технічне питання. Я думаю, що це питання, яке знаходиться в компоненті разом із політикою євроінтеграції. Очевидно, я буду завжди доводити нації, що не слухайте байок відносно того, що нас не чекають, що нам треба замінити політику євроінтеграції політикою на Схід і таке інше. Єдина політика, яка дає нам майбутнє, як з точки зору і демократизації політичної, економічної, суспільної, це політика євроінтеграції. Якщо хтось каже, що там двері закриті, знімайте двері з завіс і йдіть у Європейський Союз. Майте на увазі, що від вас чекають кроків. Не треба тут, знаєте, формулювати якийсь умовний паритет, хто до кого, в якій мірі повинен наближатися. Очевидно, така Україна, як вона сьогодні є, вона мало приваблює Європейський Союз. Але це не проблема Європейського Союзу, це наша проблема. Знаєте, будемо мати прем'єр-міністра, який не здатний творити реформи, це ще більше буде проблемою. Бездіяльність та, яка є під політикою Тимошенко, тільки використовувати заставку європейську як маскування, це не європейська політика, це неправильна дорога. Ми тратимо час з таким прем'єр-міністром, бо це не є проводир, якщо ми говоримо про політику реформ, особливо економічного змісту. крім прем'єра, цих реформ ніхто не зробив. Але ми живемо без реформи. Без реформи. Ми маємо найбільшу кризу сьогодні. Не тому, що це проблема європейська чи світової кризи. Криза у нас знаходиться на вулиці Грушевського на 7-му поверсі. Це кабінет робочий прем'єр-міністра України. У нас одна криза є. Україні.
Якщо 17 січня народ України зробить так, як сказав Юрій Андрухович, я у президентові розчарувався, але щоб ні в кому не розчаровуватися, проголосую за нього ще раз. І проголосують за вас. Якими будуть ваші дії, скажімо, в стосунках з Росією? Тому що зараз вони погані, відносини з Росією. Як будете розвивати? Вже на новому щаблі.
Шановні, я почав би з того. Дарів мені ніяких не потрібно. Як людині, як політику. Вибачте, я в своїй політиці визначений. Підтримують мене чи не підтримують. Вибачте, сутність моя не міняється. Я прийшов у політику з економічного ремесла, де був непоганим банкіром, фінансистом, прем'єром. І хочу сказати, знаєте, я завжди буду слугувати цій нації. Незалежно від того, на якій посаді я буду. Я не прошу нікого свою посаду. Я просто попереджую сьогодні кожного українця, який з мандатом. Шановний, у тебе є одне питання. Або ми повертаємося у часи Кучми, але разом із Януковичем і Тимошенко, повторюю, бо це найкращий московський проєкт за останні 18 років, який розверне країну туди, де виводить її прийдеться через великий визвольний рух. Або схаменіть, будьте реалістами, часу, який ми прожили, оцю ходу за 5 років українську, належно оцініть.
То якщо вже оцінили і буде 7 лютого вас обрали, як будемо працювати з Росією?
Повторюю, якби ви мене не перебивали, повторюю, нам треба йти додому. Додому в Європу. До тих цінностей, які іспоконвічно були нашими цінностями. Чи гетьманів, чи січових стрільців, чи партизан. Це та Україна, знаєте, та Україна, яка не мною придумала, але відданий цій Україні. Друге, ви називаєте україно-російські стосунки сьогодні складними. Я уточню. 7 років назад, коли до острова Тузли досипали дамбу, тоді легше було?
Ні.
Я думаю, що набагато складніше тоді було. Вибачте, за незалежність треба боротися. Боротися в тому сенсі, щоб нас поважали. А це дорога не одного року. Чи коли 9 років назад Російська Дума приймала закон про город Севастополь, город Руський. До речі, закон, який не скасований до сьогоднішнього дня, не дивлячись на резолюцію Організації Об'єднаних Націй. Я вас хочу запитати, як тоді легше було? Сьогодні до наших островів дамби не насипають. Сьогодні наші території не забирають через законодавчі органи Росії. Не будьте наївними. Наші відносини з Росією ніколи не були простими. Ніколи не були простими. Як, до речі, не є простими відносини Білорусі, Литви, Естонії, Латвії, Молдови, Грузії, Азербайджану. Можна цей ряд до Туркменістану продовжувати. Не пускайте руки. Це проблема, знаєте, коли 300 років ми знаходилися в колонії, і наші національні інтереси або формулювалися дуже слабко, або дуже неясно, або культура нових відносин, нових принципів, нових засад – це культура не одного дня. Це треба мати ціле покоління політиків, до речі, як в Україні, так і в Росії, які б дивилися один на одного як політики, за якими стоять суверенні держави, з якими вимагають повагу до громадянина, до нації, до мови, до культури. І таке інше. Тому це процес національного становлення. Тут я не бачу яких складностей такі, які б мене, наприклад, змушували бути песимізмом. Вибачте, та це така дорога становлення України. Вибачте, що, можливо, я апелюю дуже часто там, але чи в час січових стрільців становлення наше було легше? Чи ми говоримо про партизанський рух? Чи тоді було легше? Чи ми говоримо про Мазепу? А тоді, що було легше? Ви знаєте, я не хочу, щоб нація моя лінива була. Щоб, знаєте, нація не могла апелювати до подій, які ще були 40-50 років чи 100 років назад, і порівнювала, які виклики на твою долю покоління випало, і які випадали на долю наших дідів-прадідів, для того, щоб сказати, мати право одне слово, що ми вільні, що ми українці. Тому я не можу в такій редакції формувати відповідь, що щось нам важко, щось нам тяжко. Становлення ніколи не є простим. Вибачте, ніколи не є простим. А особливо для країни, в якій паралельно треба зробити три речі. З населення зробити націю. А це не робиться, вибачте, Ющенком за одну каденцію. Не робиться. Будь-хто прийде, той, який буде віддано Україні служити, з точки зору національного становлення, за 5 років націю не створює. Але я відверто скажу, ми склеїли за ці 5 років набагато більше, ніж попередні 15. Чи ми говоримо про демократичне становлення? Зверніть увагу, паралельно йде національне становлення. Нам треба відродити генетично, що втрачено за 300 років. Нам треба демократизуватися. Нам треба мати європейську політику і інтегруватися до Європи. Хіба це легкі завдання? Але вибачте, кожне попереднє покоління було б щасливим, коли у нього була своя держава і отака домашня робота. Важка робота. Ні одна нація цього не робить в Європі. Жодна нація цього не робить. Тому що поляки своє національне становлення пройшли набагато раніше, навіть не десятки років, сотні років. Поляк завжди був єдиний. Своєю мовою, своєю церквою, своєю історією, своєю традицією, своєю культурою. Чисте джерело з минулого його було. У нас воно не таке. Але вибачте, це ж не привід для того, щоб, знаєте, посипати попелом і казати, що ми не поляки. Так зробіть таке, що те, що зробили поляки. Це для вас нагода. Чи демократизація? Вибачте, 5 років назад, наприклад, з 2000 по 2005 рік, можна я вас запитаю, які європейські президенти відвідали Україну? Чи ви забули, що ми були в політичній ізоляції? Чи ви забули, якщо президент України раз на рік виїжджає на якусь конференцію, то придумували чи арабський алфавіт, чи англійський алфавіт, чи туземський алфавіт, як тільки, щоб подалі сісти від України? Чи ви цього вже не пам'ятаєте? Оце такими були 5 років назад. А тепер ви плачете, що 5 років у вас не далося. Це неправильно.
Це програма «Дієва особа». Дієвою особою сьогодні є президент України Віктор Ющенко.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 8 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Це програма «Дієва особа». Дієвою особою сьогодні є президент України Віктор Ющенко.
До речі, в інтерв'ю «Комсомольської правди в Україні» Віктор Янукович сказав про те, що в його плані модернізації України є створення газового консорціуму «Україна-ЄС-Росія» по газу. Як ви це оцінюєте?
Негативно. Негативно оцінюю, тому що чому Україна пропонує газовий консорціум? Чому Росія не пропонує по видобуванню зробити газовий консорціум з участі України? Чому європейські наші колеги не пропонують зробити консорціум з участі України? Шановні, у нас є національна компанія, яка може блискуче відповідати за політику в галузі, наприклад, газового транзиту. Для чого нам консорціум? Що ми не можемо поділити свої здобутки, свою монополію організувати? Це здача національних інтересів. Я розумію, про який консорціум йде. Я розумію, як там долучаться другі країни. 6 років назад Янукович говорив про двосторонній консорціум. Тепер зрозуміло, що це проєкт, який не отримує будь-якої підтримки. Зараз мова йде про те, як залучити Францію, Німеччину і Росію. Я хочу звернутися до українців. Ви розумієте, що ви втрачаєте свій проєкт, який є в кожній нації. У німців є свій газовий проєкт, у росіян є свій газовий проєкт, в українців є свій газовий проєкт. Чому жодна нація сьогодні не ставить на порядок день? Мінімізувати свою участь і вигоду, чому тільки українці ставлять питання, як віддати під газовий консорціум. Яка мета, скажіть мені, будь ласка? Північний потік перекритий? Південний потік перекритий? Голубий потік перекритий? Скажіть, будь ласка, яка мета? В нас є національний інтерес, давайте ми його висловлювати ясно і чітко.
Дуже велика частина інтелігенції і інтелектуального світу серед українців висловили підтримку вам на цих виборах. І вони аргументують це тим, що ви втратили величезні шанси за 5 років свого президентства для розвитку України, але тим не менше дають вам цей шанс. Уже винісши уроки свого президентства, які ви будете робити перші кроки, ставши президентом України, як будете використовувати цей шанс і, зокрема, в кадровій політиці України?
Я не втратив шанси, щоб добре собі.
Це не моя думка.
Я можу передати через вас тим, хто нас слухає. Шановні, якщо є кращий політик, який може зробити українську справу, поставте для мене, хай він робить. Шановні, я не хочу, щоб ви дивилися на українську долю чи на український вибір. Це як тільки, знаєте, бутерброд із великою частиною масла зверху намазаний. Це мучеництво. Це тяжка робота. І та людина, яка ніколи її не робила, а може давати з сторони оцінку, може в такій редакції, як ви задали запитання, може формувати свою позицію, що Ющенко щось не вдалося. Вибачте, я чистий собі перед своїми дітьми, я чистий собі перед своєю нацією. І кажу, шановні, якщо за 18 років у вам робив хтось політику ліпшу, назовіть це ім'я. А якщо не було такої ліпшої людини, я маю честь сказати, що ті 5 років, які я прожив в українській політиці як президент, я, можливо, перший привів Україну до найкращих економічних показників у Європі. Я цим буду гордитися. Ми перші почали говорити про те, що ми переживаємо найколосальніший виклик у нашому встановленні – це процес національного встановлення. Який, вибачте, дуже важкий, який набагато складніший, ніж проголошення нашої держави. Набагато складніший. І те, що мені допікає там по кадрах, шановні, ні одна людина в Україні, як політик, немає більш класної команди, ніж голова Національного банку Віктор Ющенко, який обирався двічі на цей термін, який провів реформу, який створив банківську систему, яка не знала кризи, єдина у країнах Східної Європи. Я отримав 5-й статус банкіра світу. Цим я хочу сказати, це не те, що я розумний такий, а те, що я віддано робив. Вірений державний національний участок моєї роботи. Я не буду опускати голову. Став прем'єр-міністром, я думаю, що я не гірший прем'єр-міністр цієї країни. Я маю право своєї нації говорити відкрито. Коли я став президентом, я можу сказати, починаючи з голів районних чи обласних адміністрацій, це та команда, якою я горжусь. Але вибачте, якщо ви хочете сказати, що за місяць можна зробити команду, як я нагадаю слова Біла Клінтона, який казав, першу команду, яку я набрав, мені прийшлося відправити відставку через 1,5 роки. Нікуди не годилося. Бо в значній мірі мається на увазі. Бо займатися політикою – це одне. Привести з Майдану людей у службові кабінети – це одне. Але бути службовцем – це зовсім інше. Другу команду він змінив через 2 роки після першої команди. І тільки в кінці першого терміну, каже, в мене там була команда, з якою я прийшов, другий термін свого президентства. Я не через корупцію беру людей. Я не через родинні зв'язки беру людей. Вибачте, якщо за десятки років українці відбили бути службовцями своєї нації, якщо я їду часто по вулицях, написано, як освічені спасуть Україну, а я десятки разів кажу, не освічені спасуть Україну. Спасуть Україну патріоти. Безумовно, освічені. Безумовно, віддані, але патріоти. Як дати відповідь на дуже багато тем, які виникають при формуванні команди, я скажу, найкраще може дати відповідь президент Ющенко. Бо ні в кого нема такої команди, повторюю, починаючи від мера районної адміністрації чи обласної, закінчуючи міністром.
Один з членів вашої команди, який працює, скажімо так, не в мерії, але будучи на зустрічі з киянами, на передвиборчій зустрічі з киянами, після цієї зустрічі прийшов і каже, мені так виборці сказали, як Ющенко зніме Черновецького, то проголосуємо за нього зразу.
А як зніме?
От Литвин зараз пропонує провести вибори чергові, позачергові, верніше, мера.
Чому не громада? От давайте навчимося бути громадянами. Скажіть мені, будь ласка, скільки голосів, відсотків, дали кияни Черновецькому? Яке моє відношення, коли ми говоримо до Черновецького, коли мова йде про те, що людина йде не від партії, самовисуванець, який набирає найбільше в історії Києва голосів за свою підтримку. Дорогі мої, кому ви задаєте питання? Президенту? Ви звертаєтеся до адресу. Ви задаєте собі, як кияни. Тому що це є ваша відповідальність. Навчіться відповідати. Ви своїм мандатом привели в Києві до влади мера. Я дуже вас прошу, не спішіть посипати попелом себе, в тому числі. Ви знаєте, це також урок, це також іспит. Не треба з цього зробити трагедію. Інше було питання, якби ми привели в Києві мера по фальсифікованим виборам, і ви 5 років докоряли, що пане президент, ви ж не виконали свою місію. Ви ж не можете організувати законні, чесні вибори. А якщо я забезпечив чесні вибори, ми пройшли через авантюри Тимошенко, бо ви знаєте, повторні президентські мерські вибори в Києві були ініційовані прем'єр-міністром. І ще в 8 містах повинна була бути така ж сама київська акція. Оце та закулісна антиконституційна реформа, яку замріяли і Тимошенко, і Янукович. Але якщо ми відповідаємо зараз про ситуацію в Києві, громада вибрала. До кого ще громада повинна стукати в двері і пеняти? Давайте навчимося бути не населенням, а громадянами. Відповідати за свій вибір.
Ну, поки населення в нас ще є, а не нація і не громадяни, то вони пеняють вам на те, що ордени то ви йому давали, і його команді так само. А в Різдвяні свята знесли в Києві пам'ятку національну 19 століття на набережному шосе будівлю водогону київського.
Я б хотів дати відповідь вам через друге порівняння. А те, що ми робили 7-8 років назад із Майданом Незалежності, ви не пригадуєте? Ми зараз говоримо про водогон. А що зробили з головною площею України? Скільки національних символів ми втратили? Скільки новоділів зробили із сучасної керамічної цегли? І хочемо їм поклонятися, як знаєте, як золотим ідолам. Хіба то не трагедія була? Я думаю, що ми у мерах міста повинні бачити не градоначальника, який гарно каналізацію управляє, бо це для столиці занадто замало. Ми повинні бачити патріота, ми повинні бачити українського інтелігента, ми повинні бачити віддану людину в тих викликах, які є в кожній родині. Очевидно, і прикладного характеру, і по питаннях, що стосується і води, і світла, і тротуару, і дороги, і багато-багато інших речей. Очевидно, нація ще не сформулювала себе у такому контексті постановки питання. Ми дуже часто вибираємо між програмом і якоюсь іншою категорією. Але це знову таки, мені здається, що це є проблема таки росту. І приєднуєте мене до якоїсь відповідальності за речі, які не відносяться в будь-якій країні світу до компетенції президента. Але в Україні все винуватий президент. Все винуватий президент.
А ще б ви хотіли, щоб ми у вас, не ми лише всі журналісти у вас запитали, але чого ніколи не запитують?
Я є прихильник таких, якщо ми говоримо про стосунки із журналістом, глибока розмова. Мене дуже часто розчаровує простота чи якась прямолінійність, яка говорить, скоріше всього, про куцість уяв, як про державний, національний процес, або, можливо, навіть там деякі секторальні речі, які... Мені б дуже хотілося, щоб ми швидше доросли, щоб ми відчували, де чиї компетенції, чому ми можемо гордитися, чим можемо забувати. Те, що нам не вдалося, його не треба брати просто у майбутнє. Але відверто скажу, мені легко спілкуватися. Легко в тому сенсі, що я переконаний у тих цінностях, у тому світогляді, який 4 чи 5 років назад привів мене на президентство. Речі, про які ми сьогодні говоримо, і речі, які я роблю як президент, це, ви знаєте, це ті речі, які можна порівняти у Біблії, коли посипаєш зерном, одна зернина падає в риллю, почекайте рік-два, вона дасть сходи. Друга зернина падає на дорогу, і її колеса роздавлюють, і вона ніколи не зійде. І третя зернина попадає десь між каміння, можливо, через другий, через третій сезон, як гарний пройде дощ, то там знайдеться сили і пробитися на цей білий світ. Ми говоримо про процеси, це президентська місія. Ми говоримо про речі, які не можна легко порівняти, що сьогодні ти зробив, а завтра воно зійшло. Дуже часто це завтра розтягується на роки. Дуже часто ми говоримо про політику стратегії, а не політику тактику. Бо політика тактика – це прем'єра, це мера. Коли зробив цей короткий відрізок, і тобі зрозуміло. Ми говоримо про речі, які святі для кожної нації. А це не питання президента як такого тільки. Указом багато речей не зробиш. Треба виграти серце кожного. Ми говоримо про таку політику, яку треба десятки разів пропагувати, десятки разів громадянину говорити, щоб потім він підтримав ту політику, про яку ти говориш. Чи ми говоримо там про Чорноморський флот? Вибачте, я знаю, що один політик є в Україні, який йде на вибори і говорить про те, що Чорноморський флот – це дестабілізація ситуації в Україні. Я знаю, що я чого не наберу це, але чесний повинен бути придбавлений. Зробите ви інший вибір, це є ваша проблема. Але щоб це не було моєю проблемою, що я не досказав тоді, коли я був президентом і не попередив націю. Чи ми говоримо про політику НАТО? Розумієте ви її, не розумієте, я хочу одне сказати. Якщо Україна повторює, як нація, від поляків, чехів, словаків, болгар, литовців, естонців, латишів, якщо ми такої відповіді не зробимо, як нація, у нас не буде незалежності. У нас демократія буде втрачена.
Це була програма «Дієва особа». Гостем її сьогодні був президент України Віктор Ющенко. З президентом розмовляли Галина Терещук та Інна Кузнецова. На все добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.